ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ในเคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะ 19:30 นาทีพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันพุธที่27มีนาคม2567วันนี้ติดตามข่าวสารกับดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันเป็นประจำนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันไปด้วยนะคะและจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังได้ค่ะผ่านทางพอดแคสต์ News เคาะข่าวค่ำได้เป็นอีก1ช่องทางนะคะวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของเงินดิจิทัล wallet ออกมาค่ะเพราะว่าท่านนายกประชุมตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมประชุมบอร์ดดิจิทัล wallet แล้วก็มีการสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเรื่องของการหาแหล่งเงินนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ดำเนินการนายกย้ำว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และต้องให้มีการรักษาไว้ซึ่งวินัยเรื่องของการเงินการคลังด้วยนะคะครบทุกด้านเลยส่วนวันนี้มีความคืบหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทนายตั้มออกมาเปิดโปงทั้งสลิปทั้งผังเส้นทางทางการเงินที่เขาเรียกว่าสวยที่เขาเรียกว่าบัญชีม้าโยงไปถึงบิ๊กตำรวจวันนี้ทนายตั้มไม่หยุดค่ะที่บอกว่าไม่หยุดคือออกมาพูดอีกรอบหนึ่งที่หลายคนบอกว่านี่คือแฉเอพิโซด2แล้วค่ะแต่วันนี้มีการพูดถึงบัญชีม้าที่เป็นโยงใยไปถึงการทำบุญสร้างพระแล้วหลายฝ่ายก็เลยจับตามองว่าเรื่องนี้ทางผบ.ตร.ซึ่งมีชื่อเป็นผู้ถูกพาดพิงด้วยเนี่ยท่านจะมีแอคชั่นจะมีปฏิกิริยาอะไรออกมาบ้างแต่หนึ่งท่านแน่ๆที่มีแอคชั่นแล้วคือบิ๊กโจ๊กเพราะว่านักข่าวไปสัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กว่าจริงไหมที่ทนายตั้มบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยยกหูโทรศัพท์หาทนายตั้มว่าอย่าเปิดโปงได้ไหมอย่าเปิดเผยได้ไหมเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลเปิดโปงข้อมูลไปทั้งหมดแบบนี้อาจจะทำให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับมารับราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้อีกนักข่าวก็พยายามสอบถามว่าจริงหรือไม่ซึ่งบิ๊กโจ๊กท่านไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่ามีอะไรขอให้คุยกับทนายแล้วก็แจ้งเหมือนกำหนดการว่าเดี๋ยว1เมษายนเนี่ยบิ๊กโจ๊กท่านจะมีประชุมนะคะก็ถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ให้ไปรอสัมภาษณ์วันนั้นละกันวันที่1เมษายนส่วนช่วงนี้ใกล้จะหน้าร้อนมากๆแล้วบางพื้นที่อากาศร้อนนำไปบ้างแล้วด้วยนะคะเรื่องของค่าไฟหลายคนติดตามล่าสุดเคาะแล้วค่าไฟงวดใหม่งวดพฤษภาคมถึงสิงหาคมจ่ายเท่าเดิมนะคะ4บาท18สตางค์แต่ถึงแม้ว่าค่าไฟจะเคาะมาเป็นราคาเดิมเราก็จะใช้ไฟอย่างที่ไม่รู้คุณค่าไม่ได้นะคะเขาจะมีวิธีการแนะนำอยู่ว่าจะต้องใช้ไฟยังไงจะได้ค่าไฟไม่แพงในช่วงหน้าร้อนนี้เดี๋ยวมีคำแนะนำมาฝากด้วยช่วงนี้เราพักติดตามโฆษณากันครู่เดียวแล้วกลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะวันนี้นายกเข้าร่วมประชุมบอร์ดดิจิทัล Wallet นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านก็เป็นประธานการประชุมด้วยนะคะหลังจากที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยบอกว่าทางกระทรวงการคลังมีการเสนอความเป็นไปได้ของแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิทัล Wallet เนี่ยนะคะคือเดิมเราคุยกันว่าจะออกเป็นเหมือนพรบ.เงินกู้นะคะตอนนี้ก็มีการให้หน่วยงานต่างๆกระจายกันไปตามที่ได้รับมอบหมายอย่างกระทรวงการคลังแล้วก็สำนักงบเนี่ยก็จะไปดูเรื่องของแหล่งเงินว่ามีแหล่งไหนได้อีกที่ไม่จำเป็นต้องกู้จะไปใช้เงินตรงไหนได้บ้างมีกระทรวงพาณิชย์ไปสรุปหลักเกณฑ์มาซิว่าร้านค้าและสินค้าไหนที่จะเข้าเกณฑ์ใช้ดิจิทัล Wallet ได้มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็มีบอร์ดรัฐบาลดิจิทัลให้ไปสรุปเรื่องของการพัฒนาระบบแล้วก็การจัดทำระบบในลักษณะเปิดที่เรียกว่า Open Loop นะคะแล้วยังมีให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปช่วยกันตรวจสอบเรื่องของการวินิจฉัยร้องทุกข์กล่าวโทษรวมถึงการเรียกเงินคืนด้วยก็ให้หน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนี้รายงานตรงถึงนายกในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นวันที่10เมษายนนี้เท่ากับว่า10เมษายนนี้จะได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นไทม์ไลน์คือจะเสนอรายงานให้ที่ประชุมครม.ทราบก็ต้องเสนอภายในเดือนเมษายนนี่แหละค่ะซึ่งท่านนายกยืนยันเองว่ากรอบระยะเวลาไทม์ไลน์ที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็คือท่านจุลพันธ์ท่านเคยแถลงเอาไว้ก็คือไตรมาส3ยังคงยืนยันนะคะว่าไทม์ไลน์ยังเป็นเวลาเดิม ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนทั้งร้านค้าแล้วก็ประชาชนได้แล้วไตรมาส4เงินถึงมือแน่นอนเพราะว่าทุกภาคส่วนก็จะเห็นด้วยละเมื่อผ่านขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะตั้งแต่การหาแหล่งเงินไปพูดคุยกับร้านค้าวางกรอบลักษณะเรื่องของการทำระบบรวมไปถึงการวินิจฉัยร้องทุกข์ต่างๆวางไว้ครอบคลุมหมดแล้วเพราะฉะนั้นไตรมาส4เงินถึงมืออย่างแน่นอนทีนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าในที่ประชุมเนี่ยปรากฏว่าท่านนายกมีการสอบถามถึงผู้ว่าการของแบงก์ชาติคุณเศรษฐพุทธว่าผู้ว่าแบงก์ชาติอยู่ไหนติดภารกิจหรือเปล่านี่คือถามเข้าไปในที่ประชุมนะคะซึ่งทางรองผู้ว่าการของแบงก์ชาติก็คือคุณรณดลก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าท่านผู้ว่าไม่อยู่ท่านติดภารกิจไปต่างประเทศทีนี้ในการประชุมเนี่ยท่านนายกก็เน้นย้ำว่าเรื่องของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเงินดิจิทัลเงินดิจิทัลเนี่ยนะคะนี่เป็นหนึ่งในมาตรการระยะสั้นที่จะเข้าไปช่วยเรื่องของการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นผ่านประชาชนเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าก็ควรจะต้องขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพราะว่านี่จะเป็นมาตรการที่ช่วยท้องถิ่นได้ดีและก็เห็นควรว่าจะต้องพิจารณาเลือกแหล่งเงินที่ใช้ในโครงการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเดิมที่คุยกันว่าจะกู้หรือไม่กู้นะคะแล้วก็มาสรุปกันว่าคงต้องกู้แน่ๆตอนนี้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆไปจัดทำรายละเอียดให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นไปตามข้อพึงระวังแล้วก็ความเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมาที่สำคัญต้องใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินโครงการนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบและระมัดระวัง4คำเลยนะคะซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบและระมัดระวังทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนตลอดจนสิ่งที่ท่านนายกไม่ลืมก็คือการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐขีดเส้นใต้ด้วยนะคะว่าอย่างเคร่งครัดคือรอบด้านค่ะซึ่งวันนี้เองทางคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะคะบอกชัดเจนมากเรื่องของการออกพรบ.กู้เงินที่จะเสนอเข้ารัฐมนตรีได้เมื่อใดก็ขอให้รอวันที่10เคาะเลยสรุปจบทุกอย่างเรื่องของการหาแหล่งเงินก็เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังจะต้องไปดำเนินการร่วมกับสำนักงบพิจารณาเรื่องของแหล่งเงินนะคะส่วนเรื่องของร้านค้าเงื่อนไขต่างๆก็มอบให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลไปทางด้านปลัดกระทรวงการคลังเองจริงๆออกมาพูดถึง3แนวทางของแหล่งเงินที่จะไปทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะท่านกลางมาเลย3แนวทางซึ่งวันนี้คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังพูดถึง3แนวทางที่เป็นไปได้ค่ะต้องใช้คำนี้แนวทางแรกที่เราทราบกันดีคือการใช้เงินกู้นะคะเพื่อดำเนินโครงการอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นแนวทางเดิมที่มีการหารือกันมาก่อนหน้านี้แนวทางที่2ค่ะอันนี้ใหม่ก็คือจะใช้งบของปี68ปี67เนี่ยไม่ทันแล้วนะคะถ้าจะใช้งบต้องเป็นงบปี68แต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวงเงินแนวทางนี้เป็นแนวทางเลือกเพิ่มเติมแต่จะนำงบของปี67บางส่วนมาช่วยในโครงการนี้ด้วยไหมเดี๋ยวขอหารือกับสำนักงบอีกครั้งหนึ่งส่วนแนวทางที่3คือการใช้ผสมผสานกันผสมก็คือผสมระหว่างการกู้เงินกับเงินที่มาจากงบประมาณเอามาผสมกันซึ่งวันนี้สถานการณ์มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาต้องมาดูความเหมาะสมว่าเมื่อถึงสถานการณ์ณขณะนั้นแหล่งเงินแบบไหนแนวทางไหน1 2 3เหมาะสมมากที่สุดความชัดเจนทั้งหมดทั้ง2ท่านพูดตรงกันกับท่านนายกคือ10เมษายนนี้จะมีการแถลงให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งท้ายว่านายกมีความตั้งใจนะคะที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้ทันภายในเดือนเมษายนนี้ตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองจบดิจิทัลวอลเล็ตที่หลายคนอยากรู้ว่าจะยังทำต่อไปไหมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นายกก็สรุปเรียบร้อยแล้วนะคะว่า10เมษายนฟังรายละเอียดทั้งหมดเบื้องต้นยืนยันให้ความมั่นใจไตรมาส3โครงการสตาร์ทเริ่มเลยแล้วไตรมาส4เงินถึงมือประชาชนแต่อีกเรื่องนึงที่หลายคนติดตามเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นประเด็นค่อนข้างที่จะเบี่ยงไปทางด้านการเมืองหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้มีการจัดเวทีเสวนาของกกต.หัวข้อเขาคือพรรคการเมืองสร้างชาติทีนี้มีความเห็นจากประธานกกต.ที่ออกมายืนยันเพราะว่าหลายคนก็ไปเจาะไมค์สัมภาษณ์ท่านนะคะว่าเหมือนทางกกต.เนี่ยจ้องจะยุบพรรคเลยคงไม่ต้องบอกนะคะว่าพรรคไหนเพราะว่ามีคนออกมาร้องเนี่ยหลายพรรคแต่ว่าพรรคที่หลายคนโฟกัสก็คือก้าวไกลว่าจะโดนยุบไหมทีนี้ทางประธานกกต.ท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้จ้องจะยุบพรรคนะคะเรื่องทั้งหมดมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องที่อดีตนายกทักษิณเดินทางไปเยี่ยมพรรคการเมืองที่ไม่ได้กลับเข้าพรรคไป 17-18 ปีนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้กลับได้ไม่มีปัญหาการเดินทางกลับไปเยี่ยมพักไม่ถือเป็นการครอบงำพักนะคะซึ่งวันนี้เวทีเสวนามีการประชุมชี้แจงเรื่องของแนวทางการดำเนินกิจการพักการเมืองที่ Impact Forum เมืองทองธานีมีตัวแทนจากพักการเมืองอย่างนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายพราดรปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยมีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลมีประธานกกต.ก็คือคุณอิทธิพรบุญประคองซึ่งออกมาพูดถึงการจัดงานวันนี้ว่ากกต.เนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลกิจกรรมของพรรคการเมืองนะและจะส่งเสริมสนับสนุนให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งต่อไปมีการพูดถึงที่ผ่านมาด้วยนะคะว่ากกต.กับพรรคการเมืองเหมือนจะสวนทางกันมักจะมองกันไปคนละทางซึ่งประธานกกต.ท่านก็ยืนยันว่าจริงๆกกต.ไม่ได้จ้องที่จะจับผิดหรือจ้องที่จะยุบพรรคไม่มีเลยค่ะต้องการที่จะดูแลกิจกรรมทางการเมืองให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสมมากกว่าซึ่งพรรคการเมืองถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามตรงมาที่กกต.ได้เลยประธานกกต.ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าถ้าเกิดว่ากันไปตามราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองก็คือมาตรา28กับมาตรา29อันนี้ระบุชัดเจนว่าห้ามพรรคการเมืองยินยอมให้ผู้ใดมาครอบงำคือพูดเรื่องของการครอบงำแต่ทางประธานกกต.คุณอิทธิพรเนี่ยมองว่าการที่คุณทักษิณเดินทางไปที่พรรคไม่น่าจะถือเป็นการครอบงำคือไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแต่ถ้ามีข้อเท็จจริงที่ชัดแจ้งชัดแจ้งเมื่อไหร่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเนี่ยแหละเป็นการครอบงำแล้วก็ถึงเวลาที่กกต.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางคุณอิทธิพรยังพูดเพิ่มเติมกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมาขอเอกสารประกอบคำร้องที่จะยุบพรรคก้าวไกลคือขอเอกสารเพิ่มใหม่บอกว่าเอกสารบางส่วนเป็นเอกสารที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะผู้ที่เป็นคนร้องนะคะเอกสารนี้คุณเรืองไกรส่งมาบางแผ่นถ่ายเอกสารมาแล้วไม่ชัดคือมองเห็นไม่ชัดเจนเลือนรางทางศาลก็เลยขอเอกสารใหม่ทางกกต.ก็ทำเอกสารฉบับใหม่ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของคำร้องยุบพรรคภูมิใจไทยกับร้องยุบพรรคเพื่อไทยตอนนี้กกต.อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานกรอบเวลาที่เขาให้ไว้คือ30วันค่ะถ้าไม่เพียงพอก็ขอขยายเวลาได้คำถามก็คือมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมคำร้องยุบก้าวไกลพิจารณาไหวส่วนคำร้องยุบเพื่อไทยกับภูมิใจไทยพิจารณาล่าช้าเรื่องนี้ทางคุณอิทธิพรก็เคลียร์ด้วยนะคะบอกว่ามันเป็นคนละกรณีกันคือต้องแยกแบบนี้นะคะภูมิใจไทยคำร้องที่เขายุบเนี่ยยุบเรื่องเกี่ยวกับเงินส่วนก้าวไกลเป็นอีกกรณีนึงเลยค่ะแล้วก็อำนาจของกกต.ก็เป็นคนละมาตรากันเลยเนื่องจากภูมิใจไทยเป็นการยื่นคำร้องตามมาตรา93อันนี้ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมืองก่อนแต่ส่วนของก้าวไกลเป็นอีกมาตรานึงนะคะก้าวไกลคือมาตรา92มาตรา92ระบุชัดเจนว่าถ้ากกต.เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆกกต.ส่งศาลได้เลยเพราะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกระบวนการก็เลยไม่ช้าดังนั้นหากดูตามระเบียบของกกต.ไม่มีการเร่งรัดหรือเลือกปฏิบัติว่าพิจารณาเรื่องไหนช้าเร็วไปกว่ากันไม่ใช่เลยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามมาตราที่ระบุไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังภารกิจทหารกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมวันนี้ที่ประชุมสภาผ่านร่างวาระ3เรียบร้อยแล้วค่ะ
กองทัพบกยังคงให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเริ่มกันที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านเลื่อมตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งกองทัพบกพร้อมให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ประสบภัยแล้งจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขส่งกำลังพลลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคณบ้านเลขที่15ตำบลบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในการดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมม้าในโครงการอาชาบำบัดให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาทักษะและกระตุ้นการเรียนรู้ในด้านต่างๆให้กับเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษณบริเวณโครงการอาชาบำบัดกรมทหารม้าที่2กองพันทหารม้าที่15ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านกองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุนยุทโธปกรณ์และกำลังพลเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเยาวชนและกรมทหารราบที่23ร่วมกับเทศบาลตำบลโพกลางทำการซักซ้อมแผนการเผชิญเหตุหากเกิดอัคคีภัยเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนหากเกิดสถานการณ์จริงณพื้นที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาโดยกองทัพบกให้ความสำคัญในการพัฒนาและเสริมศักยภาพให้กับกำลังพลในทุกระดับชั้นเพื่อให้มีความพร้อมหากต้องการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน
กลับเข้าสู่ข้อข่าวค่ำในช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้มีเรื่องของร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมวาระที่3ที่ผ่านที่ประชุมสภาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมเข้าสู่การพิจารณาขั้นสุดท้ายก็คือวุฒิสภาก่อนที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปการประชุมเรื่องของการพิจารณาร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมวาระที่2กับวาระที่3เนี่ยจากคณะกรรมการวิสามัญเพื่อที่จะพิจารณาร่างกฎหมายครบถ้วนหมดแล้วนะคะ68มาตราวันนี้ประธานคณะกรรมการวิสามัญที่จะพิจารณาร่างพรบดังกล่าวก็คือคุณดนุพรปุณณกันก็ออกมากล่าวในที่ประชุมบอกว่าได้มีการนำการพิจารณาชั้นกรรมการ4ร่างก็คือร่างครม.ฉบับภาคประชาชนร่างของพรรคประชาธิปัตย์ร่างของพรรคก้าวไกลเอามาพิจารณาปรับแก้ซึ่งการปรับแก้กฎหมายฉบับนี้ต้องย้ำแบบนี้นะคะว่าไม่กระทบต่อคู่สมรสชายหญิงแต่เรียกว่าเป็นการคืนสิทธิ์ให้กับกลุ่มคนที่เรียกว่า LGBTQ ที่ได้รับผลกระทบที่ถูกลิดรอนโดยกฎหมายไปซึ่งทางชั้นกรรมาธิการเห็นว่ามีถ้อยคำในบางมาตรานะคะที่ไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบันก็เลยมีการปรับใหม่อย่างเช่นเกณฑ์อายุขั้นต่ำของผู้หมั้นและผู้สมรสกำหนดไว้ที่18ปีเพื่อให้มีอายุพ้นจากความเป็นเด็กก็ยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ชายหญิงทั่วไปที่เขาเคยได้รับสิทธิ์อย่างไรสิทธิ์คุณคงเดิมนะคะไม่เสียสิทธิ์แม้แต่น้อยจะมีการคุ้มครองเพิ่มเติมพวก LGBTQ หรือคนข้ามเพศซึ่งก็จะเป็นการคืนสิทธิ์ให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการให้สิทธิ์ขึ้นมาใหม่แต่เป็นการคืนสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์การรักษาพยาบาลการลดหย่อนทางภาษีรวมไปถึงการเซ็นยินยอมให้เข้าสู่การรักษาพยาบาลด้วยนะคะคุณอนุพรบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่ยาที่จะรักษาได้ทุกโรคแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นจุดสตาร์ทเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในประเทศนี้แล้วก็ให้เขาเรียกว่าข้อมูลไว้นะคะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่3ในเอเชียนะที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วก็เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะคะก็ที่ประชุมโหวตผ่านวาระ3ด้วยคะแนนท่วมท้นเลยค่ะ400เสียงไม่เห็นด้วยแค่10งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3นอกนั้นเห็นด้วยหมดเลยนะคะหลังจากนี้ก็ต้องเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของชั้นวุฒิสภาต่อไปถ้าผ่านก็จะขึ้นทูลเกล้าเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อนะคะส่วนเรื่องของสวยที่ทนายตั้มออกมาเปิดโปงเมื่อวานนี้นะคะวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าทนายตั้มเธอโพสต์ Facebook ต่อแล้วใน Facebook ที่โพสต์เนี่ยมีทั้งภาพแล้วก็มีข้อความเขียนไว้อย่างชัดเจนบอกบัญชีม้าวิ่งสวยโอนเงินเข้าวัด15ธันวาคม2565เหลือจะเชื่อที่มีบิ๊กตำรวจไปเข้าพิธีสร้างพระวันที่17ธันวาคมปี2565นั่นหมายความว่าเงินโอนเข้าวันที่15นับจากนั้นอีก2วันมีบิ๊กตำรวจเดินทางไปทำบุญที่วัดนั้นจริงๆทนายตั้มพูดถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะที่บอกว่าการออกมาแถลงข่าวของทนายตั้มเป็นการดิสเครดิตทนายตั้มยืนยันว่าข้อมูลที่ตัวเองมีเป็นหลักฐานที่มีคนนำมาให้อีกทีและยังพบข้อมูลเส้นทางการเงินเส้นใหม่ที่พบบัญชีม้าคือโอนเงินเข้าไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเซาเกือบ 200,000 บาทหลังจากนั้นอีก2วันก็มีบิ๊กตำรวจท่านหนึ่งเดินทางไปทำบุญที่วัดนั้นซึ่งบัญชีม้าที่โอนไปเป็นบัญชีเดียวกับที่เงินเว็บพนัน โอนไปให้กับญาติของบิ๊กตำรวจท่านนี้ทนายตั้มบอกว่าอยากให้ตรวจสอบข้อมูลตรงนี้หน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาบิ๊กเต่านะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเพื่อยื่นหลักฐานทนายตั้มทิ้งท้ายว่าไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วท่านจะทำคดีนี้ให้จริงหรือไม่ในขณะเดียวกันทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็มีการเปิดเผยทางโทรศัพท์นะคะพูดถึงภารกิจของตัวเองที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าท่านจะเดินทางไปต่างประเทศเหมือนลาราชการไปท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะอยู่ไทยเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเดินทางลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชไปดูปัญหาการร้องเรียนของชาวบ้านม็อบพรีมูฟส่วนที่นายตั้มออกมาบอกว่ามีการรับสวยจากบิ๊กตำรวจนะคะมีเส้นทางทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงในตำรวจยศใหญ่เรื่องนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่ายังไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ฟังในรายละเอียดด้วยเพราะว่าช่วงที่ทนายตั้มแถลงเป็นช่วงที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเดินทางลงใต้คือเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็เลยไม่ทันได้ติดตามในรายละเอียดแต่ที่ทนายตั้มบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยโทรไปหาบอกว่าไม่อยากออกมาแฉเลยเพราะว่าการแฉเนี่ยจะทำให้บิ๊กโจ๊กกลับไปทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้อีกเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กไม่ขอพูดถึงนะคะบอกว่าถ้าอยากทราบอะไรขอให้ไปถามทางทนายความเลยตนเองไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแล้วทิ้งท้ายว่าเดี๋ยววันจันทร์ก็คือวันที่1เมษายนนี้ตอน10โมงจะมีการประชุมที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนถ้านักข่าวสนใจอยากสัมภาษณ์ให้ไปรอสัมภาษณ์ที่นั่นละกันนะคะบิ๊กโจ๊กก็กล่าวไว้แบบนี้ว่าเดี๋ยวถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยววันที่1เมษายนเจอกัน10โมงทีนี้ในส่วนที่ทนายตั้มเขาออกมาพูดถึงเส้นทางทางการเงินพูดถึงบัญชีม้ามีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงสมาคมนักข่าวด้วยนะคะบอกว่าเป็นอุปนายกสมาคมนักข่าวที่รับเงินสวยล่าสุดทางเลขาธิการสมาคมนักข่าวหน้าหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกสมาคมคุณจิรพงษ์ประเสริฐพลกรังก็ออกมายืนยันนะคะว่าตรวจสอบแล้วไม่พบว่าว่ามีการรับสวยคือไม่พบข้อเท็จจริงตามที่แจ้งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการควงนายวัฒนชัยยนินทร์ซึ่งก็คืออุปนายกสมาคมฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ก็ควงออกมาเลยค่ะเพราะว่าทนายตั้มบอกว่าชื่อย่อที่เป็นรับเงินเป็นอุปนายกสมาคมชื่อย่อวอแหวนทีนี้พอไปตรวจสอบทั้งทีมปรากฏว่าทั้งทีมเนี่ยมีวอแหวนเพียงคนเดียวก็คือคุณวัฒนชัยวันนี้ก็เลยควงคุณวัฒนชัยออกมาแถลงข่าวยืนยันถึงความบริสุทธิ์ว่าไม่เคยรับผลประโยชน์ใดๆไม่เคยรับสวยจากเครือข่ายพนันออนไลน์ของบิ๊กตำรวจตามที่ทนายตั้มกล่าวอ้างซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบพบว่าอาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนไหมเพราะว่าคุณวัฒนชัยเนี่ยเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาแต่เหตุการณ์เนี้ยที่ทนายตั้มพูดถึงเนี่ยคือมันตั้งแต่ปีที่แล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นชุดคณะกรรมการชุดที่แล้วแล้วก็ชุดนี้มารับต่อเนื่องไปเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแล้วมีชื่อวอลแหวนพอดีก็เลยพอไปตรวจสอบแล้วก็เลยคิดว่าเป็นเขาปรากฏว่าไม่ใช่ก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เพราะว่าคณะกรรมการชุดเดิมที่เพิ่งหมดวาระไปตรวจสอบดูปรากฏว่ามีชื่อวอลแหวนเหมือนกันวันนี้ก็เลยมีการควงกันออกมานะคะยืนยันว่าไม่ใช่แน่ๆไม่ได้รับสวยไม่ได้รับเงินแน่ๆนะคะส่วนวันนี้เป็นวันสำคัญคือวันเกิดของน้องลิซ่าต้องแจ้งนิดนึงว่าทางจังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดงานให้น้องลิซ่าด้วยแล้วก็มีการแจกลูกชิ้นที่เขาเรียกว่าลูกชิ้นยืนกินกำหนดให้วันนี้27มีนาคมของทุกปีเป็นวันลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ด้วยนะคะแล้วก็แจกลูกชิ้นฟรีถึง700กิโลกรัมบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็สำหรับกิจกรรมการแจกลูกชิ้นยืนกินก็จัดต่อเนื่องกันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดน้องลิซ่าเป็นปีที่3แล้วนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการข่าวค่ำแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ทุกโอกาสของทหารใหม่คือประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตตามคำกล่าวของพลเอกเจริญชัยหินเถาผู้บัญชาการทหารบก
ผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆใช้โอกาสในวัยหนุ่มชะการของน้องเองนั้นใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมาร่วมกันทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งพร้อมกันนั้นน้องเองก็จะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของน้องๆเองให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตสู่โลกภายนอกเมื่อผ่านระบบของทหารไปแล้วครับ
ร่วมรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจ 1-12 เมษายนนี้ขอเชิญชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์ เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามสถานที่นัดหมายณภูมิลำเนาของท่าน